Para pamirsa pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados pundi pawartos panjenengan para pamirsa wonten ing pepanggihan menika menapa panjenengan sae-sae kemawon? Inggih pandonga kula panjenengan tansah pinerkahan dening Gusti lan tansah kinayoman dening Gusti keluarga panjenengan tansah tentrem rahayu mangaten. Kulo ngaturaken panuwun dhateng panjenengan dini panjenengan tansah ndongaken kulo kanthi makaten kula ing saben-saben saged sowan dumateng panjenengan inggih. Kados padatan kula badhe ngancani panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Adicara ingkang dherekaken panjenengan mangertos memahami nggih, mangertos memahami sinau nambahi kawruh babagan-babagan kitab suci. Lan tumrap panjenengan ingkang nembe kemawon mirengaken adicara menika, adicara menika dipun babaraken urutan mekaten saking purwaning dumadi ngantos wahyu samenika dumugi kitab Mazmur mekaten kateng kula. Nah, sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa saya menawi kula mangsuli menapa ingkang kula aturaken untuk pepanggihan kepengker ringkesipun makaten kemawon nggih. Para pamirsa wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak priyantun ingkang nyerat Mazmur menika ngajak kita ngaturaken panuwun dumateng Gusti Allah. Awit kenging napa awit Gusti Allah menika sae. Nah makaten nggih. Namangga kita ndedonga nyuwun tuntunanipun Gusti. Duh Kanjeng Rama ingkang kawula sembah rinten kalian dalu wonten ing asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Kawula ngaturaken kenging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan malih kalian sedherek-sedherek kawula. Satunggalipun sih rahmat ingkang agung bilih kawula saged midhangetaken, saged mbabaraken sabdo pangandikan patuko lan ingkang dados cecala gesang kawula. Kawula nyuwun tuntunanipun Gusti ing wanci menika linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin. Para pamirsa samenika pasinaon kita lumebet ing kitab Mazmur 119 nggih. Mazmur 119. Kita dumugi ing Mazmur ingkang panjang piyambak, ugi kitab ingkang panjang piyambak ing salebetipun kitab suci kita menika. Ing salebetipun wonten 176 ayat lan saben ayatipun kedawi kalih ayat ngemot pujian dumateng pangandikanipun Gusti. Panjenengan dan kula saestu-estu kedah ngebotaken dumateng pangandikanipun Gusti ing gesang kita, ngebotaken, ngawrataken, ngutameaken. Minangka jejeripun tiyang pitados kita kedah ngutameaken menapa ingkang dipun utameaken Gusti Allah. Jaman samenika ingkang dipun penetaken kekathahan babagan program-program, babagan metode-metode, babagan tata cara-tata cara, babagan kegiatan-kegiatan gereja. Ingkang kita utamakan kedahipun ingkang wonten ing pangandikanipun Gusti. Awit inggih menika satunggal-tunggalipun ingkang Gusti berkahi. Gusti mboten nate paring janji berkahi kula utawi peladosan kula utawi peladosan sanesipun. Nanging Gusti paring janji berkahi pangandikanipun Gusti utawi pangandikanipun. Kadang kula Mazmur menika dipun serat ing salebetipun geguritan. Nanging radi benten saking ingkang sampun kita sinau saderengipun. Kajawi saben ayat dipun wiwiti kalian aksoro, aksoro ing salebetipun abjad Ibrani. wonten kalih dosa aksara Ibrani nggih. Wonten 8 ayat kangge setunggal aksara Ibrani dipun wiwiti kanthi alef bet gimel lan salajengipun ingkang bentuk 176 ayat ing salebetipun Mazmur menika. Wonten sarjana-sarjana kitab suci ingkang gadah anggapan angka-angka ing salebetipun kitab suci menika penting. Kula mboten gadah kekajengan sinau langkung tebih, nanging ingkang narik kawigatosan kula, 8 menika angka kunci ing salebetipun Mazmur menika. Awit ing saben abjad Ibrani wonten 8 ayat. Angka 8 ing salebetipun kitab suci ketingalipun dados angka patangin. Ing dinten kaping 8 Gusti wungu saking antawisipun tiang pecah. Panjenenganipun sedo ing dinten kaping 7 Sabat. Lan ing dinten kaping 8 dinten kawitan ing salebetipun seminggu panjenenganipun wungu. Kadang kula, kathah tiyang ingkang rumaos gadah semangat ing wedal ngrawuhi tanah Israel ing jaman menika, awit gadah anggepan saged ningali pangganepanipun pameca. Bangsa Yahudi panci wangsul ing tanah Israel nanging menika sanes pangganepan kitab suci. Sebab bangsa Yahudi wangsul dados tiyang ingkang boten pitados, bangsa Yahudi menika boten bertobat dumateng Gusti Allah. Nanging wekdal Gusti Allah nganepi pamecanipun, panjenenganipun badhe mangsulaken bangsa Yahudi ing tanahipun lan ing wekdal menika lumampah wungunipun bangsa gesang saking pati. Menawi panjenengan nampi gesang saking pati, menawi panjenengan nampi gesang langgeng, menika badhe dumates lumantar pangandikanipun Gusti. Jalaran kowe wis padha kelairake meneh ora saka wiji kang bisa sirna, nanging kang langgeng dening pangandikaning Allah kang gesang lan kang langgeng. Panjenengan saged semak 1 Petrus 1:23. Kita dipun lairaken saking pangandikanipun Gusti ingkang meratelaken Gusti Yesus Kristus. Pangandikanipun Gusti anda tengaken gesang. Pangandikanipun Gusti anda tengaken kamardikan. Pangandikanipun Gusti anda tengaken kabingahan. Pangandikanipun Gusti anda tengaken berkah kangge panjenengan. Mulane diwocowo saben dina. Gitu. Nah, kateng kula. Mazmur menika sangat diningan ndut makna kangge tiang-tiang pitados sing sedaya jaman. William Wilberforce, priyantun sinebat negarawan ingkang dados jiwa inggal ing salebetipun pergerakan Wesleyan. Nyerat ing salebetipun buku Melaku saka pojok Hyde Park karo mbaleni Mazmur 119 ing sawijining kahanan tenang banget. Liripun maos pangandikanipun Gusti andadosaken jiwanipun tenang. Para pamirsa menawi panjenengan sisah tileming panci dalu pamenipun ampun ngitung mendo. Mindani sapa? Ngira? Ngitung kemawon abjad Ibrani lan panjenengan waos ayat-ayat Mazmur menika tentu sangat wonten maknanipun kangge panjenengan. Kalian kita naliti Mazmur menika kula badhe milih sawetawis ayat mriki kita wiwit kanthi alep ingkang dados aksara ingkang kawitan ing salebetipun abjad Ibrani. Alep kula milih ayat 1:2. Bejo wong sing resik uripe, sing uripe manut angger-anggere Allah. Bejo wong sing padha netepi marang pepengete Allah sarta sing ngungsi marang panjenengani kalawan gumolonging ngatini. Kadang kula. Kita kedah madosi Gusti Allah kanthi gumolonging manah mboten namung setengah-setengah. Kulo bading lokro ningali sawetawis tiyang ingkang wiwit mirengaken program margi utami ingkang kulo giaraken. Kanthi semangat ingkang makantar-kantar ing wiwitanipun, nanging selajengipun sederek-derek menika wiwit blurut lan boten dangu lajeng sampun mandek. Sederek-sederek menika benten kalian tiang-tiang ingkang dipun sebat ing salebetipun Mazmur 1:1. Bejo wong sing lakune ora kaya sing dipikini dening wong ala lan ora niru lakune wong dosa sarta ora sesrawungan karo wong sing demen memoyo. Bejo tiyang ingkang boten lumampah jumeneng lenggah nanging terus mlampahing salebetipun Sang Roh. Bejo wong sing padha netepi marang pepengete Allah sarto sing ngungsi marang panjenengani kalawan gumolonge ngatini. Sameniko aksara ingkang kaping kalih bet. Kulo pilih mawon ayat 11. Dauh paduka kawula simpening manah supados kawula mboten damel dosa dateng paduka. Kadang kula kathah tiyang pitados lan ayat menika namung setunggal cara ngimutaken bilih kitab suci menika kedah dipun apalaken. Ing wedal priyantun ingkang nyerat mastur menika nyerat dauh paduka kawula simpening manah manut kula. Priyantun ingkang nyerat mastur menika gadah kekajengan ngimutaken supados kita bangun turuto. Menika penting. Ngremenaken sangat menawi saged jumeneng lan ngapal ayat-ayat nanging kita ugi perlu bangun turut pangandikanipun Gusti. Inggih menika ingkang dipun kajengaken priyantun ingkang nyerat Mazmur kanthi nyimpen ing salebetipun manah. Sameneika gimel nggih. Kula milih Mazmur 119 ayat 18. Mripat kawula mugi paduka elekaken supados kawula saged ningali kalaresan ingkang elok wonten ing dawuh paduka. Para pamirsa panjenengan semak. Ayat menika saestu-estu sae. Dalet. Ing perangan dalet wonten kalih ayat. Kula waos ayat selangkung. Kawula nglethak wonten ing lebu. Mugi kawula paduka gesangaken malih miturut janji paduka. Kadang kula jaman samenika tambah mandhap babagan moral nggih, merosot moral. Televisi setunggal sarana ingkang ngidapi-dapi ingkang saged dipun ginakaken Gusti Allah namung migunani kangge ngandhapaken kita. Samukawis dados-kados makaten menika kawula kasoran ngletak wonten ing lebu, kita wonten ing mriku. Mboten namung badan kita ingkang mandhap nanging ugi jiwa kita ingkang mandhap ing salebetipun jagat menika kados pundi anggen kita ngawekani. Mugi kawula paduka gesangaken malih miturut janji paduka pangandikaning Gusti badhe nangekaken lan ngangkat kita. Lajeng aksara Ibrani sanesipun he. Ing perangan he wonten ayat 33. Duh Allah. Kawula kasumerepno suraos sing nangger-angger paduka sarta badhe kawula turut ing salaminipun. Para pamirsa, kita kedah bangun turut Gusti melajenging salebetipun lomba kanthi sabar kanthi sumawang dumateng Gusti Yesus. Lajeng aksara Ibrani vau. Kula mendhet ayat 41, 41. Duh Allah. Mugi ngetingalno sih kawelasan paduka dateng kawula, kawula kapitulungono miturut janji paduka. Para pamirsa sih susetyanipun Gusti Allah dipuntujuaken dumateng kita. Pipo ingkang dados saluranipun inggih menika pangandikanipun Gusti. Awit saking menika priyantun ingkang nyerat masum ratelaken ayat 27, kawula badhe kasengsem dateng dawuh paduka ingkang kawula remeni. Kadang kula menapa maos pangandikanipun Gusti nyukani kabingahan dumateng panjenengan. Menapa panjenengan tresnani kitab suci? Menawi panjenengan boten tresnani pangandikanipun Gusti, panjenengan nyuwun katresnan menika saking Gusti. Kula ndedonga, Gusti, paringi kawula katresnan dumateng pangandikan paduka. Lajeng aksara sanesipun sain. Kula pilih Mazmur 107. Mazmur ayat 27, Mazmur 119. Kawula badhe kasengsem dateng pepakan paduka ingkang kawula tresnani punika. Para pamirsa kang ditembung sanes paduka ganepi janji-janji paduka dumateng kula awit paduka sampun damel kula ngajeng-ajeng. Para pamirsa sajengipun chat. Kula pilih 119 ayat 57. Duh pangeran. Namung paduka ingkang tetes idam-idamaning manah kawula, kawula badhe ngestakaken dawuh paduka sedaya. Para pamirsa, panjarmo ingkang harfiahipun bagianku Gusti. Spergon nyukani komentar ingkang damel geguritan kesasar ing salebetipun keajaiban kamangka ingkang damel geguritan menika ningali bilih Gusti Allah ingkang agung lan mulya sampun dados gadahanipun. Inggih menika saged kemawon dumados awit gadah Sang Yehuwah menika piyambak mboten wonten bandinganipun. Samenika ayat sedak kalih, tengah dalu kawula tangi memuji dumateng Paduka margi dawuh-dawuh Paduka menika ingkang leres. Para pamirsa, menapa nate panjenengan ngaturaken gunging panuwun dumateng Gusti Allah ing tengah dalu atas pangandikanipun Gusti, cobi panjenengan wungu ing tengah dalu lan panjenengan tindakaken. Aksara salajengipun tet. Kula waosaken Mazmur 119 ayat 79-70. Tiang angko sami goro ing ngatasipun kawula mongko kawula netepi papaken paduka kalawan gumolonging manah. Tiang-tiang menika sami ndablek nanging menggah kawula dawuh-dawuh paduka menika dados kabingahan kawula. Katangkulo kita kedah caket kalian pangandikanipun Gusti, pangandikanipun Gusti saestu manjur kangge ingkang wonten kegayutanipun kalian manah. Samenika jot. 119 ayat 73. Paduka ingkang nitahaken kawula lan yasa baten kawula mugi paring kawicaksanan supados kawula mangertos dhateng dawuh paduka. Para pamirsa, panjenengan tingali Gusti Allah nitahaken kita. Panjenenganipun mangertos kanthi pas menapa ingkang kita betahaken. Salah satunggal kabetan utami kita inggih menika pangandikanipun Gusti. Lan inggih menika ingkang dipun rembak priyantun ingkang nyerat mazmur ing mriki. Kula yakin panjenengan kedah manungkul dumateng Gusti lan pangandikanipun. Inggih panjenenganipun ingkang nitahaken panjenengan. Lan panjenenganipun pirsa menapa ingkang sae kangge panjenengan. Gitu, Gusti Allah pirsa ingkang sae kangge panjenengan. Kok ora iki to sing dadi? Kok ngene to? Ampun ngaten nggih menika kersanipun Gusti ngene niku. Gitu. Sak menika cap. Mazmur 119 ayat 83. Senajan kawula sampun tanpa gino kados impes ingkang garing kiset ewa semanten inggih mboten supe dateng dawuh paduka. Katang kula impes ingkang garing kiset sampun tentu badhe nyetakaken ing impes anggur kulit ingkang dipun gantung wonten ing sanginggilipun latu dados cemeng kepanggang lan pecah. Saestu gambaran awon saking tiang ingkang nanggel panganiaya ingkang lami lan ngidapi-dapi. Nanging tiang menika boten dipun tilaraken awit pangandikanipun Gusti menika ingkang dados panyangganipun. Lamet kula wasaken ayat 89. Duh Allah, sih kadarman paduka menika langgeng kados wonten ing swarga. Kadang kula asring ngutbahaken ayat menika langgeng kados wonten ing swarga. Pangandikanipun Gusti kasuwarken saking mriku panci asalipun, sayektosipun pangandikanipun Gusti dipun damel ing kasuwarken. Langit lan bumi badhe kepengker nanging pundi panjenenganipun wonten mboten badhe nate kalangkungi. Men ayat 97. Kawula remen sanget dateng dawuh-dawuh paduka sedinten-dinten tansah kawula raos-raosaken. Para pamirsa priyantun ingkang nyerat mazmur menika anggegilet pangandikanipun Gusti awit priyantun menika remen dumateng dawuh-dawuhipun Gusti lan priyantun menika malah langkung remen awit anggegilet pangandikanipun menika. Ayat 99. Pangertosan kawula langkung kathah ketimbang kalian guru-guru kawula margi kawula ngraos-ngraosaken piwulang paduka. Kadang kula tiang-tiang pitados ingkang andhap asor ingkang lenggahing sampeyanipun Sang Kristus asring langkung pinter memahami pangandikanipun Gusti ketimbang kalian ingkang gadah gelar doktor. Lajeng aksara Ibrani nun. Saket ugi ayat salajengipun sampun caket dining biasa kanginipun panjenengan. Mazmur 119 ayat 105. Basa pedinan mekaten. Pangandika paduka menika dados dilah ing ngajenging suku kawula sarta dados pepadang tumraping margi kawula. Para pamirsa, saben kita kedah ngetrapaken pangandikanipun Gusti menika secara pribadi, secara gampil cak-cakanipun lan dados pakulinan sadangunipun nglampahi gesanging jagat ingkang peteng menika. Samek. Sepindah malih kula namung ngangkat setunggal ayat saking perangan menika ayat 113. Kawula ewo dateng tiyang ingkang boten setya dateng paduka nanging kawula remen dateng dawuh paduka. Kadang kula pinten dangunipun panjenengan gadah wawangan maos koran ketimbang kalian wekdalipun panjenengan maos kitab suci. Lumantar priyantun ingkang nyerat masrur menika Gusti Allah maringi pangandikan dumateng kita bilih panjenenganipun menika sengit kalian pikiran-pikiran ingkang ngloho tanpa kino. Dumugi aksara Ain kula mendhet ayat 116. Doa Allah. Sampun wekdalipun paduka tumindak margi tiyang sami nerak dawuh paduka. Para pamirsa, donga menika cocok kangge kita ing jaman samenika. Kula ndedonga Gusti, jagat sampun nyupekaken paduka lan ugi pangandikan paduka. Tulung kawula sami supados saged martosaken pangandikan menika samenika lan paduka sadharaken jagat gegayutan pangandikan paduka. Samenika dumugi aksara P. Kula pendet ayat 129. Piwulang paduka menika elok ngidapi tapi mila kawula estokaken kalawan gumolonging manah. Para pamirsa panjenengan katosaken. Piwulang paduka menika elok ngidapi tapi kebak kalian pratela, kebak kalian dawuh lan kebak kalian janji. Sabenika ayat 130. Keterangan bab pangandika paduka menika paring pepadang lan kawicaksanan tumrap tiyang ingkang boten gadah pangertosan. Para pamirsa, awit kula lumebet ing salebetipun golongan menika pramila kula gadah kekajengan mahami pangandikan. Samenika aksara jadi, jadi ngene ngaten nggih. Ora pinter basa Ibrani ya ngene konika gitu. Nah, sakmenika ayat 137. Duh Allah, paduka menika adil lan dawuh paduka menika leres. Para pamirsa, tembung duh Allah paduka menika adil. Kita saged sumini dumateng kayektosan menika yang medal kita mboten manggihaken landesan atas pancoba lan karibetan kita. Kita saged ngiyakini kasunyatan ingkang gumathok bilih Gusti Allah menika yektos lan menapa ingkang dipun tindakaken atas kita menika adil wontenipun. Samenika dumugi aksara Qaf. Kula pendet ayat 145 lan 146. Kawula ndedonga kalawan gumolonging manah dohalah mugi paduka sembadani. Sarto kawula badhe netepi dawuh paduka. Kawula sesambet dateng paduka mugi kawula paduka pitulungi kawula badhe ngestakaken dawuh pepenget paduka. Para pamirsa, imedha Gusti Allah milujengaken panjenengan Gusti maringi pangandikanipun Gusti dumateng panjenengan. Samenika dumugi aksara res kula pendet Mazmur 154 nggih. Ayat 154 saking Mazmur 119. Paduka mbela nono perkawis kawula saha kawula mugi paduka luari menapa malih mugi paduka lestantunaken gesang miturut janji paduka. Kadang kula tembung lestantuna langkung cocok menawi dipun jarwaken dipun wungokaken. Priyantun ingkang nyerat Mazmur sanjang paduka lestantunaken gesang manut janji paduka. Setunggal-tunggalipun perkawis ingkang saged nglestantunaken kita inggih menika pangandikanipun Gusti. Skin. Kula penet ayat 121. Kawula dipun kuya-kuya dening para pengageng tanpa sebab nanging manah kawula namung ajih dateng pangandika paduka. Para pamirsa, priyantun ingkang nyerat Mazmur tambah ngurmati lan gumun dumateng pangandikanipun Gusti dipun timbang kalian para pengageng jagat menika. Aksoro tau, kula penit, ayat 176. Kawula menika kesasar, kados mindo ingkang ketriwa. Paduka karso rawuh madosi kawula abdi paduka, margi kawula mboten nglirwakaken dawuh paduka. Kadang kula sadangunipun pangandikanipun Gusti wonten ing manah panjenengan, sadangunipun wonten raos kangen ingkang lebet swan dumateng Gusti ing manah panjenengan. Sang pangen badhe madosi panjenengan. Panjenenganipun badhe manggul panjenengan wonten ing pundhaipun lan mangsulaken panjenengan dumateng kempalan minda-mindanipun Gusti. Mazmur 119 menika satunggalipun mazmur ingkang agung. Mazmur menika ngluhuraken pangandikanipun Gusti ingkang dados landesan sedaya kamardikan. Lan mazmur menika mratelaken gegambaran Sang Juru Wilujeng kang iku menawa Sang Putra wis merdika kowe ya padha merdika temenan. Yohanes 8 ayat 36. Kamardikan ngetap-etap ingkang badhe dipun paringaken pangandikanipun Gusti atas manah lan gesang panjenengan. Amin. Para pamirsa, monggo kita tumungkul, kita netungo. Sampun paripurna anggen kawula mbabaraken sabdo pangandikan paduka lan paduka suciaken duh pengiran. Berkahi sanak kadang kawula ingkang setya midhangetaken ngantos paripurna. Linambaran asmanipun Gusti Yesus, kawula netungo. Haleluya. Amin.